Laidą veda kunigas Erastas Murauskas.
Garbė Jėzui Kristui, kalbėsim apie pašaukimą. Jeigu jums teko skaityti Jono Evangeliją, ten yra tokie žodžiai. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą. Šitas žodis graikų kalboje, originalo kalboje yra logos. Ir jis turi kur kas didesnę prasme negu kad lietuvių kalboje žodis, kuris reiškia garsą. Garsą nusakantį kažkokią tai mūsų mintį. Graikų kalboje žodis logos reiškia tą patį ir žodis, mokslas, prasmė, planas, struktūra. Tai kaip matote, yra daugia prasmės žodis ir turbūt kiekvienas tikrai to žodžio prasme iš mūsų esame Dievo ištartas žodis. Žodis, kuris irgi tampa kūnu. Galite apsičiupinėti, kiekvienas iš mūsų turime kūną. Taigi kiekvienas iš mūsų irgi esame ne kažkas kitas kaip Dievo planas šitam pasauliui. Kad perėję šitą pasaulį mes galėtumėm apsispręsti, savimi viską išmatuoti ir apsispręsti, kuo mes iš tikrųjų norime būti amžinybėje. Taigi kiekvienas iš mūsų esame Dievo norėtas ir pašauktas į šitą pasaulį, į šitą erdvėlaikį, kuriame mes ir galime skleistis ne kažkuo kitu, kaip būtent visų pirmiausiai savo sielą, visomis jos galiomis, protu, jausmais, valia ir tuo pačiu savo kūnu, kuris turi ne kažką kitą kaip penkis pojūčius. Mes matom spalvą, turim regėjimą, girdim garsus, muziką, kalbą. Pagaliau galime lytėti, jaučiame koks švelnus kačiuko kailis, koks šiltas yra kūdikis, kai motina glaudžia prie savęs. Taip pat turime skonį. Žinot, angelams neduota visi šitie dalykai. Jie tikrai nežino, kas yra žemogių kvapas, braškių skonis, arba kad reiškia bifšteksas, kepsnys. Jie visų šitų dalykų tikrai nežino, neturi šitų patirčių. Ir Dievas mus pašaukė į šitą pasaulį ne kažkam kitam kaip džiaugsmui, kaip gyvenimui. Ir jis norėtų, kad tas gyvenimas būtų pilnavertis. Dievas nežada, kad tai bus vien tik tais malonumų laikotarpis. Tas malonumų laikotarpis atostogos bus vėliau. Čia mes dabar turime savimi matuoti, taip panašiai kaip mokykloje mokytis. Namų darbus ruošti irgi kartais atsimena, turbūt iš vaikystės nėra taip lengva. Betgi juos išspręsti turi. Nes jeigu gyvenime kažką praleidi, nepasimokai iš tų gyvenimo pamokų, tai paskui gyvenime tai labai atsiliepia. Turbūt kaip ir kiekviena tauta, kuri nepasimoko iš savo istorijos pamokų, paskui turi už tai labai brangiai mokėti. Galbūt tai buvo ir mūsų laikais, nes kažkada Oskaras Milašius, lietuvių ambasadorius Prancūzijoje, tuo pačiu ir mistikas, ir poetas, ir rašytojas, jis tą irgi įspėjo, sako, lietuvių tauta už visą tai turės sumokėti. Na, o tada prieš karą iš tiesų buvo labai daug abortų, lietuviai tiesiog masiškai žudydavo savo negimusius kūdikius. Ir sako, už tai jie turės keliauti į tremtį. Sako, tai buvo su visomis tautomis, kurios nevertino gyvybės jiems duodamos, pačios tos gyvybės ir netekdavo. Tačiau gyvenimo pamokos iš tiesų mums visada išeina tik tais į naudą. Taigi apie šitą pašaukimą, tai yra plačiaja prasme pašaukimas gyventi. Ir pagaliau, kiekvieno žmogaus gyvenime, jau vėliau, ateina dvejopas pašaukimas. Arba į dvasinę tarnystę. Tai yra kunigystė, tai yra vienuolystė, ar į šeimos gyvenimą. Neišvengiamai žmogus turi tarnauti. Kam jis apsisprendžia pats? Apie tai truputį vėliau. Laidoje kalbėsiu apie pašaukimą į dvasinį luomą. Kaip atrasti, kad tai iš tiesų yra, na, žmogaus džiaugsmas? Tai yra Dievo dovana. Pradėsime galbūt nuo Senojo testamento, kai Dievas iš tiesų šaukdavo tuos pranašus, kurių dauguma didžioji dalis, galbūt apart Izaijo, iš tiesų buvo visiškai tam nepasiruošę ir atrodė netgi netinkami. Štai kaip pranašė Jeremiją, Dievas pašaukė tapti tautos pranašu, kalbėti tautai tiesą, rodyti kelius, kalbėti Dievo žodžius, skelbti jo valią. Jeremijas pasakė, viešpatį, ką tu nejuokauk, sako, aš esu vaikas dar tik. Amosui, kai pasakė, sako, baigtų viešpatį, aš esu sikamoro vaisių rinkėjas. Kasgi mane tokį daržininką dabar klausys? Ir Dievas sako, nieko, klausys, nes tu kalbėsi ne savo, bet mano žodžius, pasakykit, ar jiem nors vienam iš jų buvo lengva? Tikrai ne. Mes puikiai žinom, kad visi pranašai buvo nužudyti nesvetimųjų saviškių, savo tautos. Ir tai turbūt yra tas ženklas, kuriuo ir Jėzus buvo nužudytas nesvetimųjų, bet savųjų. Na, nesvarbu, kad romėnų rankomis, tačiau žydai tuo pasirūpino. Lygiai taip pat, kaip ir neišvengiamai visi apaštalai, išskyrus apaštalą Joną, irgi buvo nužudyti ne kažkieno kito, kaip savųjų. Tas pats ir mūsų laikais su visais dvasininkais irgi susidrojo ne kažkas kitas, kaip būtent savieji. Daugybė yra kunigų, yra daugybė vyskupų, kurie net ir tais tarybiniais laikais tiesiog buvo žudomi, persekiojami, naikinami. Gaila, kad nebėra jau tų senolių, tėvo Stanislovo ar mūsų tėvelio Simaškos, kurie apie tos dalykus labai daug galėtų pasakoti. Gal iš tų senųjų laikų dar tik tais mūsų arkivyskupas Sigitas dar tikrai daug labai atsimena, žino, asmeniškai pažinojo didelę dalį tų vyskupų, kurie iš tiesų buvo kalinami, kankinami ir buvo žudomi. Kodėl? Jie sakė tiesą. 1863 metai sukilimas. Vėlgi, kas už laisvę, kas už tiesą, kas už žmogiškąjį orumą? Visų pirmiausia, aišku, kunigai. Dėl to visais laikais jie buvo naikinami, taip yra, buvo ir bus. Ir kitaip, ko gero, matomai ir būti negali, nes pasaulio ir Dievo kova vyksta ne kažkur kitur kaip žmonių širdyse. Vieni klauso Dievo, kiti jo neklauso, vadinasi, nusigrėžia nuo Dievo, atsigrėžia nei kažką kitą kaip į piktąją dvasę, kuri ir suvedžioja. Žinote, iš tikrųjų mes matom, kad ir mūsų dienomis Dievas pašaukė pačius įvairiausius žmonės į šitą dvasinį pašaukimą, ar kunigystę, ar vienuolystę. Ir Dievas pašaukė tave tokį, koks tu esi, su tavo įdomis priklausomybėmis, trūkumais, kurie gali būti ir fiziniai, ir psichologiniai, ir dvasiniai. Tikrai to žodžio prasme aš esu čia Šiluvoje, darbuojuosi su tais jaunuoliais, kurie ateina iš pasaulio, ateina pajutę kažkokį tai nerimą širdyje, kuris juos stumia į dvasinę tarnystę, į kunigystę. Jie patys dažniausiai nesusigaudo šitame jausme, dėl to čia šitie metai ir būna tam, kad tu galėtum apsispręsti. Ir patikėkit, ateina visokie, ateina pankai, ateina mafijozų vaikai, ateina su fiziniais trūkumais, tai būtų regėjimo, ar vienas buvo be kojos, patys įvairiausi dalykai, ateina su psichologinėmis žaizdomis, kurie gal buvo skriaudžiami, nesuprasti, nemylimi, kurių gal tėvai buvo alkoholikai ir dar kažkokie patys įvairiausi dalykai, su priklausomybėmis netgi ateina. O iš kur mes jų paimsim? Spėkit, kas gimdo kunigus. Mat bandykit iš trijų kartų atspėti, kas tuos kunigus pagimdo. Kitos pačios motino, kurios gimdo ir pasaulio šviesuolius, ar tai ministrus, ar prezidentus, ar kažkokius garsius dainininkus, humanistus, ar dar kažką, prostitutės, recidivistus ir visus kitus. Iš ten pat ateina. Lygiai taip pat ir kaip viešpas anais laikais, taip ir šiais laikais šaukia įvairius žmonės. Ir paskui tada, kuo tu, aišku, daugiau turi tų baimių, priklausomybių, įdų, trūkumų, ar dar ko nors, tuo tu labiau gali matyti, kaip Dievo malonė skleidžiasi tavyje. Kai tikrai tos žodžių prasme šventųjų gyvenimą kaip pavartai, matai, kad jie ten buvo patys įvairiausi. Ir tikrai turėjo kartais visas septynias didžiasias nuodėmes. Bet Dievas pašaukė. Ir jis tada jau gali daryti stebuklus. Kaipgi atpažinti tą pašaukimą? Tai visų pirmiausiai yra keturi požymiai. Visų pirmiausiai tai yra ilgalaikis ir nepraeinantis potraukis. Vidinis nerimas. Tapti dvasininku. Eiti į šitą dvasinę tarnystę. Antras dalykas, kas tai lydi, atsitiktiniai ženklai. Ar per televizorių, ar kažkur per pamokslą išgirsta mintis, ar dar kažkur, ar tiesiog susitikai pokalbį, man kaip buvo, meldžiuosi sobore Kaune, prieina močiutė, sako, jūs kunigai melskitės už jaunimą, nesako, labai pasileidęs, o aš dar tada net negavau apie kunigystę. Jau tada kažkokia močiutė, o Dievas pasiuntė, kad ir tą. Nuostabia močiutė, kuri man tokį dalyką pasakė. Aišku, aš į tai nekreipiau per daug dėmesio, tik vėliau, kai atėjo tas iš tiesų ilgalaikis nerimas, kuris kankino daugiau kaip pusę metų, tada jau supratau, kad kitaip nebus. Ir net jo ramybė tol, kol nepasakiau, tiesiai viešpatie tavo valia. Štai tada visiška ramybė. Aišku, iki šios dienos yra visokių išbandymų visko, bet svarbiausia žinot gyvenime turbūt yra būti savo rogėse. Trečias dalykas tai yra ne kažkas kitas kaip atviras pokalbis su dvasininku. Galima nuvažiuoti į vienuolyną, jie galbūt ten turi daugiau įžvalgų, nes jiem galbūt mažiau ten tos yra visokios administracinės, ūkinės ir visokios kitokios rutinos. Galų gale susirandi, galbūt jeigu turi savo dvasios tėvą, gali kalbėti su juo apie tai, kas vyksta tavo sieloje ir jis, žinot, kaip šeimos gydytojas, tau gali konstatuoti. Kasgi tavyje iš tiesų vyksta ir kaip su tuo, kas vyksta tavyje, baimės, ydos kompleksai, nerimas, mintys kažkokios. Visi kiti dalykai, kaip su tuo dalyku elgtis. Žinot, nesusitikti savo gyvenime kunigo, tai yra turbūt pati didžiausia tragedija. Dvasininko, su kuriuo tu galėtum išsikalbėti, kaip pas mus dvasiniam centre būna pokalbiai, tai jie kartais užtrunka valandą. Ir žinot, matai, kad tas žmogus dar kalbėtų dar vieną valandą. Nes jis pagaliau rado, kas jį išklauso ir klauso ne šiaip savo kažkokiai, tai žinot, kad tai pokalbis apie bileką. Ne. Tai tie dalykai, kurie jame susikaupė, tas visas nerimas, viskas, žmogus gali išsilieti. Ir tada išeina kaip naujai gimęs, su atsakymais. Nes ten tada jau kur du ar trys mano vardu, ten ir aš esu. Štai tada viešpats ir ateina. Pagaliau dvasininkas visą laiką turi tą ilgametę patirtį. Patirtį, o patirtis yra ne kažkas kitas kaip išmintis. Na ir ketvirtas požymis būtų pašaukimo, ne kažkas kitas kaip išskaičiavimo nebuvimas. Čia jau jokio išskaičiavimo lygiai taip pat kaip ir santokoje būti negali. Įsivaizduokite, argi gali būti meilė iš išskaičiavimo. Absurdas. Argi gali būti pašaukimas iš išskaičiavimo. Teko matyti tokių jaunuolių, kuriems, na, buvo tiek nesubrendę, kad tiesiog tėvai pasakė, jeigu įstosi į seminariją, nupirksiu mašiną. Dieve, manau, tai ta mašina baigs, nusproks ir viskas, tai ką ir kunigystė taip pat nusproks. Aišku, jie ten ilgai neužsibuvo toj seminarijoje, nes daugiau laiko praleisdavo tikrai ne bažnyčioje, bet sėdėdami tiesiog savo mašinoj. Kiemelį seminarijos stovėjo mašina, atsisėda ir sėdi toj mašinoj. Jam tai buvo gyvenimo džiaugsmas, prasmė, viltis ir meilė ir visa kita. Aišku, tokie dalykai ilgai neištempia. Turi norėti iš tiesų tarnauti Kristui. Kaip jau minėjau, kiekvienas iš mūsų turim tas ydas, problemas ir visa kita, priklausomybės, baimės, kompleksus ir visa kita. Aš irgi su visomis jomis atėjau į seminariją. Jos nieko nedingo. Bet tu žinai dabar, kad šitoje kovoje nebūsi vienas. Viešpats tave pašaukė ir tu matai, kaip visos šitos tavo ydos, problemos, priklausomybės, baimės nyksta. Tiesiog Dievas duoda malonę, pereini tą visų aistrų ugnį, kad užgrūdintas ir nugalėjęs taptum tuo, kuo tave Dievas iš tiesų ir numatė. Kad iš tiesų tau būtum tas Dievo planas, kurį jis tave suprojektavo savo mintyje, dar tada prieš pasaulio atsiradimą, prieš 13,5 milijardų metų. Kaip pasakė, tesija ir šita visata išsiviniojo, kaip mokslininkai dabar sako, pagal didžiojo sprogimo programą. Tai yra Dievo sukurta programa, kurioje jau buvai ir tu. Ir Dievas tave numatė. Pramatė ir žinojo, kaip tu pasielgsi savo gyvenime. Belieka tik tai tau irgi būti vienybėje su juo, tai atpažinus tiesiog išsiskleisti savimi. Ir čia visa išmintis yra leisti Dievui vesti tave, juo pasitikėti. Nes be abejo bus ir tas vidudinio demonas, ir bus ta kova, bet tu pagaliau matysi ir viso to vaisus. Nekovoti reiškia mirsti. Lotynas sakydavo not progredi est regredi. Neit į priekį vadinasi trauktis atgal, degraduoti. Ar iš tiesų verta? Be abejo taip. Gimdančios moters skausmas yra didžiulis, tačiau jinai žino, kad tai yra prasminga, kad tuoj ateis į pasaulį gyvybė. Ta, kurios jinai laukia. Ta gyvybė, kuri ateina iš meilės. Kaip jau minėjau, iš tiesų kunigystė svarbiausiai, kad būtum savo rogėse, kad iš tiesų tai būtų Dievo pašaukimas, kaip jau minėjau, kad nebūtų kažkokio išskaičiavimo, ar dar kažko, kad tai nebūtų tik kažkokia psichologinė duobė, į kurią tu įkritęs staiga atėjai į seminariją. Tada nieko, čia žmonės ateina, pabūna metus, atsigauna, susitvarko savo psichologinius reikalus ir tada jau gali paskui apsispręsti, paragavę ir tos kunigystės, pamatę jos realybę, tiesiog gali apsispręsti, ar tai tikrai iš tiesų yra jų pašaukimas, ar tai buvo tik tiesiog kažkokia tai psichologinė problema, kurią jie sprendė, tapo laisvi ir gali rinktis šeimą ar dar kažką. Ir nuostabu. Ačiū Dievui. Svarbiausia jų gyvenime iš tiesų, kad, kaip jau minėjau, žmogus būtų savo rogėse. Žinau, tenka labai daug kalbėti su tais ir kunigais, kurie yra palikę kunigystę, kurie ir klierikai, kurie išėjo iš seminarijos, susirado moterį. Daug Dieve, kad iš tiesų susirastų iš meilės, bet labai dažnai būna, kad tai būna paprasčiausiai tiesiog aistra. Ir pasiekmės, kaip jie sako, keliais grįžtumėm, jeigu tik būtų galimybė. Bet reikia auginti vaikus. Ir tada jau niekur nedingsi. Nežinot, žodis yra toks sakramentas, o kunigystės sakramentas, tai yra ne kažkas kitas kaip Dievo antspaudas, uždėtas tau ir tu jo nebeištrinsi. Jeigu tuos ženklus, kurie senoviai būdavo dedami vergams, legionieriams, nusikaltėliams ar dar kam nors ant peties būdavo su geležiniu antspaudu išspaudžiamas ženklas, kurio tu jau nebegalėdavai ištrinti, nebent išsipjauti peiliu, mes dabar tai darom ne kažkam kitam, atrodo, kad arkliams irgi deda tokius, uždeda tokį antspaudą ir jis išlieka visam gyvenimui. Lygiai taip pat ir Dievas uždeda visam gyvenimui, tačiau tavo sieloje. Žinot, jeigu Dievas pašaukė, jis paskui ir duoda tas malonės, kurių tu esi reikalingas kunigystėje. Kas tai bebūtų? Jeigu tik tais būni vienybėje su juo, tada ištveri viską. Pasakykite, ar tos ištvermės ir kantrybės reikia mažiau, šeimoje tikrai ne. Taigi, žinote, kunigystėje neišvengiamai bus toks dalykas kaip hierarchija. Tu turėsi savo gyvenimo vertybės susidėlioti taip, kad iš tiesų tau gyvenimas būtų kokybiškas. Panašiai, žinote, kaip chemijoje visa organika laikosi ant trijų cheminių elementų. Vandenilis, deguonis ir anglis. Iš šitų trijų cheminių elementų galima sudaryti pačius įvairiausius junginius, kurie ir fiziškai, ir chemiškai, ir visai atrodys visiškai skirtingai ir biologiškai. Lygiai taip pat ir čia. Visų pirmiausiai šitoje kunigystėje yra žmogiškumas. Tai yra esminis dalykas. Nes aš manau, kad ir kiekvienas žmogus kuniga vertina pagal tai, kiek jis turi to žmogiškumo, paprastumo, nusižeminimo. Iš tiesų gali savimi liudyti tą tikrąjį žmogų iš didžiosios raidės, kad jis būtų sektinas. Tik aišku, tai neapsiribuoja vien tik tais humanizmu, tai aišku yra ir kur kas daugiau, nes kunigystė be abejo viršyje šitą žmogiškumą, nes yra ir sakramentai, ir Dievo jau tiesioginis veikimas per tą žmogų, per kunigą. Ir iš tiesų yra daugybė kunigų, kurie turi savyje šitą žmogiškumą peržiūrėti ir neužmiršti, kad visų pirmiausiai kunigystė, kaip jau minėjau, yra žmogiškumas. Nepriimti to žmonių įvaizdžio, nes ir man dažnai kai kas prikaišė, kad va kunigas tai turi būti toks storokas vyrukas, kuris pamaldžiai sudėjęs rankas su sutana, vaikščioja po miestelį, pabažnai palenkęs galvą, na dar gali turėti rankoje rožinį. Pasakykit, ar Jėzus su savo apaštalais bent kiek buvo panašus į tokį įvaizdį? Tikrai ne. O būtent kunigystė ir svarbiausia yra sekti Kristumi. Antras dalykas po žmogiškumo yra vyriškumas. Tikrai kunigas negali būti subobėjęs kažkoks. Psichologiškai ar dar kaip nors, kaip norit sakyti. Netgi ir šventame rašte, kaip yra nusakoma, tai turi būti tas avinėlis, kuris yra aukojamas Velykose, yra vienmetis ir aitis, o žaitis ne tik fiziologiškai, bet ir psichologiškai. Nes vyriškumas tai bus visų pirmiausiai tvirtumas, teisumas, susivaldymas, protingumas. Tai nebus vadovavimas vien tik tais emocijomis. Tai sugebėjimas bus iš tiesų būti tuo, kuo buvo Jėzus, nes mums ir vyriškumo požymis yra ne kažkas kitas kaip Jėzus. Mes matome, kad jis kartais būna ir supykęs, kartais verkia, bet tačiau visais atvejais jam visų pirmiausiai yra tvirtumas. Užtikrintumas savo įsitikinimuose. Žinot, mūsų dienų jaunimas labai ieško to vyriškumo idealo. Labai dažnai tai tampa tiesiog tie raumeningi žmonės, kuriuos jie mato per televizorius, arba tie herojai, kurie ten turi kulkosvaidžius, lėktuvus, ar dar kažką, kurie gali žudyti. Jas vyriškumas supranta tas, kuris turi gali žudyti. Arba priešingai, kitas variantas, vyriškumas tai yra tas, kurios smegenys yra žemiau juostos. O tenai visa tai, kas žemiau juostos, atsiduria galvos vietoje. Tai tikrai nėra vyriškumas. Tikrai ne. Ir tos dalykus aš mačiau, kai mes tik įstojau į seminariją, Pažaislį tada, jeigu atsimena, 96 metais skendo vaikai iš jėzuitų gimnazijos. Ir va tada, kai tie vaikai skendo, ten mūsų įstojusių seminarija buvo tikrai nemažai, kažkur virš 120. Ir mes buvom ant to kranto ir matėm ten tą apsivaužusį katerį su vaikais. Ir žinot, tada ten tų vaikų gelbėt ir plaukė, ir paskui gaivino ne tie, kurie buvo, na, kaip mes įsivaizduojam, tie kieti vyrukai. Su mobiliakais, ten šukuosenos, ten visa kita, kieta kalba, šustri bajeriai ir visa kita. Ne, ne šitie. Tie, kurie buvo visiškai paprasti, lėti, ramūs, jie be problemų nusiavė batus, jeigu dar spėjo dar kažką šoko į vandenį, partempė tuos vaikus. Ėjo gaivino, o tie kietekai, šustrekai ir visokie kitokie, jie tiesiog stovėjo ant kranto ir jiem buvo baisu, taigi čia lavonai, viskas. Vyriškumas yra visai kitur, visai kitur. Neduoti į snukį silpnesnę, bet apginti silpnesnį. Ir trečias dalykas, po žmogiškumo ir vyriškumo kunigystėje yra tėvystė. Na, jūs galite pasakyti, palauks, toks. Ne, katalikų kunigai nesitokie, iš kurie kaip jie gali būti tėvais. Bet jūs man pasakykit, kad tėvas Stanislovas nebuvo tėvas. Pasakykite, kad motina Teresė nebuvo motina. Netgi mūsų tėvelė Simaška, jį kitaip niekas ir nevadino tėveliu. Šiluvos šitas žmogus, nuostabus, kuris iš tiesų daugybė žmonių buvo tėvų. Apkabindavo, išklausydavo, paguosdavo, padėdavo atrasti save. Nes patikėkit, šito dalyko iš tiesų, na, tiesiog verkiant trūksta. Šito dalyko tėviškumo idealo jis po truputį tėvystė dingsta, jeigu anksčiau, tai senai senoviniais laikais, kai buvo amatai, dar tėvas būdavo namuose, jis būdavo visą laiką vaikų akivaizdoj, vaikai yra matydavo, kas yra tėvas, kas yra vyras, ir jiems būdavo tada nuostabu. Dabar to nebėra. Dažniausiai tėvas išeina į darbą, vaikai miega, grįžta, vaikai miega. Dar blogiau baisiau yra, kai tas tėvas išvažiuoja kažkur kur, į užsienius. Grįžta su savo vaiku nebesusišneka, svetimi žmonės. Prarasta tėvystė. Ir tada iš tiesų yra baisu. Kunigystėje ir vienuolystėje lygiai taip pat, ar moterų vienuolystėje lygiai taip pat, kaip ir tėvystėje santokoje, gali būti tėvų, motina, o gali būti senbernių ir senmergė. Patikėkit, aš pažįstu daugybę vyrų ir tėvų ir motinų, kurios iš tiesų yra senberniai ir senmergės. Jie yra nepajėgus motinystai. Ir kaip jau minėjau, daugybę pažįstu kunigų ir vienuolių, kurios tą motinišką švelnumą arba tą tėvišką rūpestį ir tvirtumą na tiesiog nešioja savyje ir dalina visiems. Ir tai yra žiburiai. Juk yra daugybė vaikų iš tiesų ir aš pats atsimenu iš vaikystės, kad iš tiesų kažkoks tai treneris ar mokytojas daugiau parodė tėviškumo negu tas biologinis tėvas. Nes tėvystė iš tiesų reikia daug kantrybės. Turi išnešioti tą vaiką savyje iki pat pilnametystės, tol kol jį padarysi savarankišku. Nes tėvystė tai toli gražu visų pirmiausiai ne spermatozoidai, ne kiaušialastis ir motinystė, bet visų pirmiausiai rūpestis tuo ir tą žmogų tu turi nešioti ne kažkur kitur kaip savo širdyje. Bet jaunimas ir ieško tos tėvystės, tos šilumos ir kai atranda, jis tada pagaliau ir gali būti ir pats tada galės būti ir tėvų ir motina. Po žmogystės, vyro, žmogiškumo, po vyro įvaizdžio, po tėvo įvaizdžio, tada eina krikščionybė. Kaip apaštalas Jonas sakė, visų pirmiausiai sako, kai buvo atpažįstami krikščionys, žiūrėkit, kaip jie vienas kitą myli. Ir ta meilė nėra kažkokia tai dirbtinė šypsena, jie iš tiesų gyvena rūpesčių ir džiaugsmų vienas kitu. Ten formulė yra tokia, laimingas esu tik tada, kai matau aplink save laimingus žmonės. Nori padaryti kitą laimingų, daryk jam gerą. Nori padaryti save laimingų, daryk kitiems gerą. Paradoksas, bet pas viešpatį yra būtent šitaip. Ir niekaip kitaip. Na ir pagaliau, liudijimas. Kunigas iš tiesų turi liudyti, nusilenkti kelio kryžiui, prieš valgį persižegnoti, nepataikauti pasaulio ideologijoms visokioms siūlomoms programoms, bet liudyti tai, kas yra Evangelijoje. Tai, ką Kristus pasakė, nes šitie dalykai yra matuojami nebe protingumu, bet išmintimi. Pasaulis gali duoti šimtus protingų programų, psichologijos krypčių ar dar ko nors. Krikščionybė remiasi tūkstančių metų išmintimi, semdamasi iš naujojo ir senojo testamento laikų. Na ir krikščionis aišku ką, kuo nugalė šitą pasaulį, ne kažko kitu kaip avinėlio krauju, Kristaus krauju ir savo liudijimo žodžiu – liudyti. Jonas Paulius II, kai buvo atvykęs į Lietuvą, visų pirmiausiai sako, liudykite. Jau evangelija paskelbta, žmonės girdėjo, žino, tačiau reikia dabar tų liudytojų. Taip kaip Gandis, indų dvasinis vadovas, iš tiesų sakė, sako, susižavėjau evangeliją, atvykau į Europą pažiūrėti, kaip tai atrodo realybėj. Ir sako, nesutikau nei vieno krikščionio. Na, turbūt jis gal nebuvo tose bendruomenėse, kurios tai liudė ir matė tik tais tuos hedonistinį pasaulį, kuris pilnumoj vartotojiškas. Be abejo, gal jam reikėjo atvykti kažkur kitur, kad būtų pamatęs, bet mums tas liudijimas reikalingas. Mes esam gyvi liudijimu. Liudijimas mus sustiprina. Yra kada gyvenimo sufleris ir mes kad dažniausiai pažįstame save. Tik ir vienas kunigas liudijo, nuėjo į kalėjimą, tai ten žodžiu pasakoti, skelbti evangeliją šitiems kaliniams. Ir žinot, ten jis atėjo drąsiai, ten su jais pasakojo ir šitos kameros virkas du savo pavaldinius nusinčia palaikyti už rankų tą kunigą. Ir liepia jam numaut kelnes. Vat spėkit, ką ten tas virkas norėjo pamatyti? Jis iš tikrųjų žmogus išmintingas. Ką jis norėjo pamatyti pas tą kunigą? Tikrai triusikų nenumovė, negalvokit tokių minčių. Ko gero, žinokit, sunkiai atspėsit, netgi kai kurie kunigai labai sunkiai atspėjo šitą dalyką. Jam labai svarbu buvo pamatyti to žmogaus, būtent kunigo, kelius. Kodėl? Žinot, jeigu aš pasakysiu, aš esu žemdirbys. Jūs ką pasakysit, parodyk savo rankas, jeigu ten bus mazoliai, tu nemeluoji, bet jeigu tavo rankelės švarutėlės gražutėlės, svolučius tu, o ne žemdirbys. Lygiai taip pat ir jis, tas kalėjimo vierchas norėjo pamatyti, ar ant kunigo kelių yra mazoliai. Žinokit, jie labai gana greitai užsideda, nes ten oda tikrai nėra labai stora ir labai greitai užsideda tie mazoliai, jeigu tu klūpi. Jis ant tiek buvo išmintingas, tas recidivistas vierchas. Pamatė tuos mazolius, viskas. Sako, dabar gali šnekėti, dabar aš tavęs klausysiu. Štai čia yra tas krikščionybės liudimas. Ar iš tiesų tu gyveni tuo, ką kalbi, tuo, ką skelbi, ar tavo tikėjimas yra tikras? Na ir pagaliau po žmogiškumo, vyriškumo, tėvystės, krikščionybės, va tada jau eina ta sakramentinė kunigystė. Tikėjimas jis yra matomas žmogaus gyvenime, jo matomas prie altoriaus, girdimas klausykloje, kiek tu turi tos išminties, patirties. Ar tu šauki ant žmonių, ar tu esi kaip tėvas, kuris ir gydytojas, kuris stengiasi juos sušildyti. Turi būti kasdienėje adoracijoje, kad pasikrautum. Kad pasikrautum tos Dievo dvasios, taip kaip ir Kristus darė. O ką jis darydavo? Kiekvieną vakarą eidavo ir melsdavosi ilgiausiai, kad pasikrautų ateinančiai dienai. Jis tapo žmogumi. Kad galėtų kitą dieną daryti stebuklus, jis turėdavo pasikrauti iš dangiškojo tėvo. Taip ir mes, jeigu tu nepasikrausi, nebus tos adoracijos, nebus pabuvimo su Dievu, dviese, tu neturėsi ką duoti iš tam pasaulį. Tuokti, laidoti, krikštyti, turi taip, lyg tai būtų tavo artimiausias žmogus. Štai tada tai bus kunigystė. Kalėdoti, lankyti, nes Kristus ir siunti, eikite apaštalus. Eikit į visus, pas visus. Į visus, šalikelės, kryškelės visur. Ir žinot, kai kalėdojo, aš irgi ėjau į visus. Netgi kai kurie įspėdavo ten tie maršalkos, tie, kurie vedžiodavo mane. Sako, neikit tuos namus. Čia sako landinė ir visa kita. Klausiu, vaikų yra? Yra. Sako, vaikai nekalti. Einam. Ir žinot, tai būdavo pati didžiausia šviesa. Jausdavaisi, tas ateini į Betliejų. Į tą tvartelį pas viešpatį. Va tada iš tiesų būdavo nuostabu. Laimini kokį nors bomžą, recidivistą ar dar ką nors. Ir žinot, jo akis prisipildo nuostabą. Nes tada šventoji dvasia iš tiesų nužengia. Jis pats tas, kuris tikrai neturėjo jokio tikėjimo, sako, kas čia darosi? Kas čia vyksta? Kas čia buvo su manimi? Sako, perėjo tarsi kokia elektra per mane. Jis niekad nėra tokio dalyko patyręs, o tai yra tiesiog palaiminimas. Lygiai taip pat kaip ir stovyklose prieš miegą, eini ir vaikus laimini. Tai, ką turėtų daryti kiekvienas tėvas ir motina savo vaikui prieš miegą, tu darai, palaimini ir sakai, palaimink viešpatį šitą berniuką ar mergaitę. Ateik jo širdį savai dvasia gydyk ten esančias žaizdas, suteik tų malonių, kuris labiausiai reikalingas išganimui ir savo misiją atlikti. Šią naktį taip ir padaryk viešpatie. Suteik jam ramų miegą, gerą poilsį, palaimingus sapnus. O tai palaimini vaiką ir tada tai ramybė. Viskas. Vaikas užmiega kaip angelas. Taip kaip turi būti kūdikys, nes tada iš tiesų šventoji dvasia ateina pas jį. Tėvai senų seniausių laikų taip darydavo. Dabar taip nebedaro. Dabar pažiūrėk kompą, teliką ir reik miegot. Nu, dantis išsivalyk. Tai kurgi tada ta tėvystė, motinystė, kurgi tas artumas, kurgi tas intimus motinos, tėvo ir vaiko santykis. Nėra jo. Na ir visų pirmiausiai, kunigystė tu jauti atsakomybę. Tai kaip mano vikaras sako, šeimoje tu esi lengvosios mašinos vairuotojas. Susisodinai šeimą ir važiuoji. Sako, kunigystė tu jau esi dviejų aukštų autobuso vairuotojas. Atsakomybė, sako, milžiniška. Labai kunigystė yra pavojinga, kas populiarumas. Mes žinom, kad visi populiarūs kunigai, na, iš tiesų turėjo didžiulių tragedijų. Jeigu Mikutavičius iš tiesų nebūtų toks buvęs populiarus, jeigu žmonės nebūtų padarę tai, ką nori iš jo, gal būtų po šiai dienai ėjęs, skelbęs, liudijęs, apkabinęs, nes iš tiesų tai buvo nuostabus kunigas. Tikrai nuostabus tas, kuris ateidavo į žmogaus skausmą, apkabindavo. Tačiau populiarumas, paskui žmonės žinot ką, paskui jie pasidaro, nori padaryti, kad tai būtų jų tarnas. Žiūrėkit, kas yra kunigas? Kunigas yra Dievo tarnas žmogui. Ne žmogaus tarnas, bet Dievo tarnas. Vadinasi, jo šeimininkas yra Dievas, jis klauso Dievo. Taip tarnauja žmogui, bet yra visgi klausosi Dievo balso. Stengiasi Dievui įtikti, bet ne žmonėms. Sumaišai šituos dalykus, pradedi pataikauti ar politikams, ar dar kažkam. Dėl to bažnyčia atsiriboja nuo bet kokių politikų ir partijų. Tada prasideda visos tragedijos. Tada tu jau esi tiesiog pasmerktas, nes tarnauji pasaulį. Bažnyčia turi ilgametę daugybės amžių patirtį, kad bet koks buvimas su pasauliu, vyriausios valdžios institucijomis, ar dar ko nors pražudys. Štai dėl to visų pirmiausiai turbūt noriu pasakyti, kad iš tiesų pasaulis turbūt neapkenti ir niekada neapkes, nes kodėl? Todėl, kad bažnyčios pašaukimas ir kunigų ir vienuolių yra sakyti ir liudyti tiesą. Skelbti žmonijai moralės normas, nes kai tik moralės normų nebėra, pasaulis subyra. Taip išnyko civilizacijos, išnyko tautos, išnyko nacijos, vien dėl to, kad nesilaikė moralės dėsnių. O bažnyčia pašaukta, tai aišku iš karto muša per pasaulio galiūnus, jų valdžią, kurie norėtų, kad būtų beribė, muša per jų pinigus, per jų įtakos zonas, dėl to pasaulis ir neapkent ir neapkes. Žinot, prašykim, kad iš tiesų tų tikrų pašaukimų būtų kuo daugiau. Mes turėsime tų, kurie mums tarnauja. Su Dievu, mėly radio klausytojai.
Laidą vedė kunigas Erastas Murauskas.